Nirri nikbar jaħmu il-Hawaii tal-anqas 36 persuna jitilfu ħajjithom. Varjanti ġdid tal-COVID-19 ikkaġuna żieda fil-każijiet tal-virus f'xi partijiet tad-dinja. U eluf ta' tunnellati ta' qamħ jinqerdu f'attakk mir-Russja fuq l-Ukrajna. Nsellmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Amerikan jgħid li qed jaħdem malar kemm jista' jkun biex ikunu evakwati turisti kif ukoll nies lokali mill-periklu ta' nirien fil-Hawaii. Tal-anqas 36 persuna tilfu ħajjithom fin-nirien. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li qed jalloka riżorsi sinifikanti tal-Gvern Federali biex jgħin l-istat.
I've ordered all available federal assets on the island, including the U.S. Coast Guard, the Navy Third Fleet, and the U.S. Army, to assist local emergency response crews along with the Hawaiian National Guard. We're working as quickly as possible to fight these fires and evacuate residents and tourists. In the meantime, our prayers with the people of Hawaii, but not just our prayers. Every asset we have will be available to them, and they've seen their homes, their business destroyed.
Varjanti ġdid tal-COVID-19 qed jikkaġuna żieda fil-każijiet tal-virus f'xi partijiet tad-dinja. L-esperti jemmnu li x'aktarx li dan il-virus ġdid jinsab l-Awstralja diġà. Il-varjant ġdid ta' dan il-virus ingħata l-isem ta' Aeris u huwa rrappurtat li instab l-ewwel darba fl-Asja. It-tabib tal-mart infettiv Paul Griffin jgħid li jemmen li dan il-varjant diġa jinsab l-Awstralja imma għadu ma kienx identifikat uffiċjalment minħabba it-testjar limitat tal-virus.
Like so many times before at these early stages, we're still finding out more information. It's likely this one emerged in Asia or Indonesia some months ago, but it's certainly increased in recent times with an estimate that it's perhaps doubled in prevalence over the last 4 weeks or so globally from just over 6% to nearly 12%. And it does look like it may be becoming the dominant variant or subvariant of Omicron in a number of countries, including the United States.
Il-koordinatur umanitarju ta' Nazzjoni Uniti fl-Ukrajna jgħid li eluf ta' tunnellati ta' qamħ inqerdu f'attakk fuq il-port ta' Izmail fuq id-Danube. Dall-ammont huwa ikkalkulat li kien jitma 66 miljun persuna għal ġurnata. Il-kellimi għal ġnus Mauda Faran ħaq jgħid li dan mhux l-uniku attakk bid-deċiżjoni tar-Russja li jittem l-inizjattiva tal-Baħar l-Iswed biex jitwassal l-ikel li diġa qed taffettwa l-prezzijiet tal-ikel fid-dinja u taffettwa lil dawk l-aktar batuta. Farhan ħaq jgħid li s-sitwazzjoni hija waħda kritika.
Across the country, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs continues to sound alarm about the plight of civilians already facing a dire situation as the intensification of attacks affecting critical civilian infrastructure in the country will likely worsen the humanitarian needs.
Ekki fi temperaturi tat-temp f'Malta battew wara mewġa ta' sħana li affettwat il-pajjiż għexieren ta' persuni tilfu ħajjithom waqt li kienu qed jaqsmu il-Baħar Mediterran. L-organizzazzjoni Alarm Phone qalet li fl-aħħar jiem ikkonfermat li aktar minn 90 persuna mietu fil-waqt li qed tissuspetta li ferm aktar mietu wkoll minħabba t-temp ikrah li ħakem il-Baħar Mediterran. Filmat li qed jinxteret online juri l-Gwardja tal-Kosta Taljana tipprova ssalva il-persuni mill-baħar qrib Lampedusa fejn diġà seħħew żewġ erqiet ta' bastiment li ħallew tal-anqas 30 persuna mejta. Intant 11 persuna mietu wara li bastimenti oħor erq lejn il-Gżejjer tat-Tuneżija. Injazio Xinto, deputat segretarju ġenerali ta' Red Cross Taljan, jgħid li erba' irnexxielhom isalvaw.
They say there were 45 people with them, 3 children. They say they managed to save themselves by using life buoys made from tire tubes. They say that they fell in the water and they were together, but little by little they lost track of each other.
Rapport ġdid juri li n-nies fl-Awstralja qegħdin isibu ruħhom aktar weħidhom u jikkonnettjaw online. Il-rapport minn Netwerk Nazzjonali ta' l-Organizzazzjoni ta' Riċerka Ending Loneliness Together sab li dawk bejn l-età ta' 18 u 24 sena huma l-aktar weħidhom. L-esperjenzi ta' aktar minn 4,000 persuna fl-Awstralja bejn l-etajiet ta' 18 u 92 sena minn mal-pajis kollu kienu id-dokumentati f-rapport li ħareġ nhar tnejn fil-ġimgħa ta' għarfien ta' dawk weħidhom fl-Awstralja. Waħda minn kull 3 persuni fl-Awstralja jħossuhom weħidhom, imma l-mistrija u l-idejat marbuta ma' solitudni jagħmluha diffiċli biex persuna tfittex l-għajnuna. Dawk li jħossuhom weħidhom għandhom ċans doppju li jimrdu b'mard kroniku u kważi 5 darbit aktar li jkollhom depressjoni. It-tabib Michelle Lim li tmexxi l-organizzazzjoni biex tintemm is-solitudni tgħid li kulħadd għandu jfittex li ma jħossux waħdu għal ġid tiegħu stess.
Loneliness is now seen as a critical issue of our time, and it's actually really identified as the next public health priority that we do need to address. There's enough robust scientific evidence to say that loneliness actually is detrimental for our health and well-being, and we do need to take action against this.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali Mark Butler jgħid li l-Gvern huwa determinat li jkun hemm il-fiduċja tas-settur tal-ispiżjara waqt li mediċini orħos qegħdin ikunu introdotti. Mill-ewwel ta' Settembru, miljuni ta' persuni li jgħixu f'kundizzjonijiet kontinwu tas-saħħa ser ikunu jistgħu jirċievu id-doppju tal-mediċini għal l-ispiża ta' riċetta waħda. Il-Partit Liberali u l-grupp li jaħdem favur l-ispiżjara ikkritikaw din il-mossa u jgħidu li residenti fil-kura tal-anzjani u l-anzjani ser ikollhom iħallsu għal l-ispejjeż żejda ta' l-ispiżjara kaġun ta' dan. Il-Ministru jgħid li l-Gvern huwa impenjat li jinvesti l-flus iffrankati minn din il-miżura kif ukoll 350 miljun dollaru aktar f'investiment għal servizzi tal-ispiżjara li iwasslu il-mediċini f'residenzi tal-kura tal-anzjani. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler attakka wkoll il-kampanji ta' biża' mill-Partit Liberali u il-grupp li jaħdem favur l-ispiżjara dwar din il-miżura ġdida.
Pharmacy lobby and the Liberal Party have tried to scare vulnerable aged care residents that they would have to pay extra because of this measure to save 6 million patients from having to get their pharmacy their prescription filled every single month. This is a cynical scare campaign from the pharmacy lobby that should be rejected.
Fl-isport, it-tim nazzjonali Malti tal-water polo ta' taħt 17-il sena tilef l-ewwel logħba tiegħu fil-kampjonati Ewropej tal-water polo ta' taħt 17-il sena li qed isiru fit-Turkija. Fl-ewwel logħba kontra il-Ġermanja, it-tim Malti ċeda biss fl-aħħar sezzjoni biex tilef 9-7. Intant l-erba' mbagħad it-tim nazzjonali Malti tal-water polo ta' l-irġiel kellu l-ewwel rebħa ta' 16-7 kontra il-Ġorġja. Fi Trinidad l-atleti Maltin kienu fl-azzjoni fil-Commonwealth Youth Games. Kien hemm arja ta' sodisfazzjon fih dan il-kontinġent Malti jimmexxi minn Marija Vella Galia għal Kumitat Olimpiku Malti. Fost il-25 tri atleta fil-kategorija tal-irġiel fl-azzjoni kien hemm Kai Azzopardi u Ryan Muscat. Wirja mill-aqwa minn Kai Azzopardi li kien pass il-bot mill-podju meta spiċċa fir-raba' pożizzjoni fi 30 minuta u 53 sekonda. Ryan Muscat spiċċa fi 17 il-pożizzjoni fi 33 minuta u 29 sekonda. Fl-istess ġurnata ta' kompetizzjoni, riżultat mill-aktar sodisfaċenti għal Kira Attart fi triathlon meta spiċċat fil-11 post fost 21 atleta.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Kembra u f'Melbourne, possibilitajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Hobart u f'Cairns, u temp xemxi f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, il-11 il-jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2023.